Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Stambul şäheriniň polisiýasy teýilgähde neşe maddasyny satýan türkmen sanly dinany tutsak etdi. Bu barada Türkiýanyň media terişdeleri habar berýär. Haberler.com neşeriniň 1-nji iýulda çap eden habaryna görä, türk polisiýasy Gülran K diýilip adlandyrylan türkmen dinanynaky Günewakar çigidiniň gawynda geroin we metamfetamin maddasyny ele saldy. Türk polisiýasyna Ataşehir etrabynaky içeren köý etrapçasynyň Huzur Hoca köçesiniň ugrundaky teýilgähde bir aýalyň neşe maddasyny satýan da barada maglumatlar gelip goýuşdy. Şondan soň bu ýere baran polisiýa işgärleri türkmen sanly dinanyň neşe maddasyny satýandygyny anyklady. Dinany değişli Günewakar çigidiniň gawynda 5.13 gram geroin we 0.17 gram metamfetamin maddasy tapyldy diýilip habarda bellenilýär. Aýdylmagyna görä şondan soňra türkmen sanly dinanyň içeren köý etrapçasynyňky öýünde gödlük işler geçirilip bu ýerde 107.19 gram geroin. Düzümünde neşe maddasy bolan 40 sany tabletka neşe maddasynyň satuwyna gazanylan ortaça 37 amerikan dollary möçerindäki 217 türk lirasy ele salyndy. Şeýlede öýde tapylan zatlaryň hatarynda bir sany elektrik terezi, bir sany 30 sm uzunlygyndaky bıçak, 2 sany sapança, 11 sany ok, 1 sany pistolet we başgada 30 sany ok hem bar. Türk mediasynyň habarynda türkmen sanly dinanyň neşe maddasynyň söwdasyny etmekde tutsak edilip türme iýerlendigi aýdylýar. Azatlyk radiosu türkmen dinanyň soňky Ukwala onuň näçe wagt möhleti bilen türme tutsaglygyna hökm edilendi barada Ataşehir etrabyndaky içeren köý etrapçasynyň polisiýa bölüminden maglumat alyp bilmedi. Bilip geçdik bu türk medeniýetinde Türkiýede ýaşaýan türkmen sanlar barada soňky 1 aýdan gowrak wagtyň dowamyna çykan 5-nji habardyr. 9-njy iýunda Stambulyň Beşiktaş etrapçasynda türkmen sanly bir denany awtolugyny kakandygy we munyň netijesinde onuň golundan hemde ýanjygyndan yaradar bolandygy mälim boldy. 31-nji maýda bolsa Türkiýanyň Kocaeli vilayetinde türkmen sanynyň bir raýatynyň ten satmakdan halas edilendigi we ýene biriniň neşe satmakda guman edilip Ankara'da tutsak edilendigi habar berildi. 23-nji maýda türk media terişdeleriniň ençemesi eklenç gödlegünde Türkiýe gelen türkmen zähmet migrantlarynyň günlük çökmünde işlemek üçin ir seher bilen Stambulyň Çağlayan we Zekeriya köý sewitlerindäki ýan ýodalarda üýşendigini habar berdi. Soňky ýyllarda türkmen sanyndaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, ady karytlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen bagly Türkiýe türkmen sanlarynyň eklenç gödlegünde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri bolup durýar. Türkmen häkimetleri ýurdundaşyna okumaga ýa-da işlemäge gidýän türkmen sanlarynyň sany baradaky statistiki maglumatlary halk köpçüligine mälim etmeýärler. Ýöne may aýynyň ahyrynda Azatlyk radiosynyň türkmen sanyndaky ygtybarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında 1,879,000-den gowrak adamyň ýurdu terk edendigini habar berdi. Bu kategoriýanyň tas ählisi ýidini dolunmaýar diýip çeşmelerimiziň biri bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmen sanlary öz içine almaýandygyny hem bellidi. Türk media terişdeleriniň Türkiýanyň migrasiýa edarasyna salgylanyp 2-nji iýunda beren maglumatlaryna görä, şu ýylyň ilkinji 4 aýynda türkmen sanyndan diňe Türkiýe jemi 82,325 sany türkmen sanly sapar etdi. Bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 23% ýokary bolýar. Türkmen sanlarynyň daşary ýurtlarda duçar bolýan ýagdaýlar barada türkmen medeniýetinde hiç ýyly maglumat berilmeýär. Bu habarlar Türkmen sanynyň Türkiýedäki ilçi hanasy hem häzirlikçe kommentary bermekden saklanýar.